ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักรายการสารใจสารพลังของจังหวัดน่านขอรายงานข่าวความเคลื่อนไหวด้านสุขภาวะของประชาชนคนเมืองน่านโดยดิฉันณภาพรมหายศนันผู้สื่อข่าวสุขภาวะภาคเหนือจังหวัดน่านเครือข่ายคนน่านจัดการตนเองได้มีการขับเคลื่อนการปลูกพืชผักปลอดสารพิษแบบผสมผสานเพื่อนำไปสู่วิสาหกิจชุมชนที่เป็นสัมมาชีพภายใต้กลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มเกษตรอินทรีย์การขับเคลื่อนนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนศูนย์ประสานงานประชาคมน่านก็เป็นอีกเครือข่ายหนึ่งของภาคประชาชนคนเมืองน่านได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรเมืองน่านวันนี้เราได้พูดคุยกับคุณสุภาพสิริบรรศกหัวหน้างานกิจการพิเศษศูนย์ประสานงานประชาคมน่านถึงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรในการทำเกษตรอินทรีย
์กลุ่มเกษตรอินทรีย์นั่นนะคะเขาก็บอกว่าเขาก็อยากจะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แต่ว่าปัญหาของว่าแล้วจะหาน้ำที่ไหนที่จะมาปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ให้ได้ตลอดทั้งปีนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ก็อาศัยน้ำฟ้าเนื่องจากว่าหาแหล่งน้ำได้ยากลำบากเหลือเกินนะคะก็ได้พูดคุยกันว่าทางศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่านเองก็ได้ช่วยเหลือนะคะกลุ่มของป่าชุมชนที่เขาดูแลป่าอย่างดีแล้วเราก็เอาเรื่องน้ำเนี่ยมาช่วยเขาพอมาเจอกลุ่มเกษตรอินทรีย์บอกว่าถ้าจะให้ผลิตสู่ตลาดเนี่ยเป็นวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเขาเกรงว่าถ้าน้ำไม่พอจะทำให้เขาผลิตต่อไปไม่ตลอดต่อเนื่องทั้งปีตรงนี้ก็ได้พูดคุยหารือกันว่ามันมีอยู่2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกก็คือว่าใช้ทุนตัวเองอ่ะที่มีกองทุนหมู่บ้านละล้านอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะรวมตัวเขียนโครงการขอกู้เงินจากกองทุนหมู่บ้านละล้านเนี่ยนะคะเพื่อมาพัฒนาแหล่งน้ำหาแหล่งน้ำในส่วนตัวและในส่วนของกลุ่มเองได้อันที่2นี่มันมีกลุ่มของงบประมาณจากรัฐเหมือนกันที่ลงมาตอนนี้ก็คือตำบลละ5ล้านบาทซึ่งในทำในรูปแบบของระดับตำบลตรงนี้ก็สามารถที่จะเขียนโครงการถ้าตำบล นั้นยังไม่ได้รับอนุมัติก็สามารถใช้งบตรงนี้อีกแต่ถ้ายังสองงบนี้ยังไม่ได้เนี่ยก็สามารถที่จะรวมตัวกันนะคะเขียนโครงการนะคะสำรวจปัญหามาว่าตัวเองต้องการน้ำเนี่ยมีปัญหาอะไรทางศูนย์ประสานงานประชาคมก็จะได้รวบรวมปัญหาและความต้องการนี้นะคะเพื่อหาแหล่งทุนที่มาสนับสนุนในเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าทางศูนย์ประสานงานประชาคมเนี่ยจะเอาความรู้ไปให้เอาวัสดุอุปกรณ์ไปให้ไม่ได้ให้เป็นตัวเงินฉะนั้นถ้าทางกลุ่มเนี่ยต้องการในเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำตัวกลุ่มเองจะต้องมาเป็นแรงงานนะคะมาเป็นคนช่วยกันทำระบบน้ำตรงนี้เพื่อที่ว่าตัวเองจะได้มีส่วนร่วมแล้วก็เกิดว่าระบบน้ำเหล่านี้ชำรุดพังเสียหายก็จะได้มาช่วยกันซ่อมแซมจะได้ไม่ต้องไปหวังพึ่งทางช่างของอบต.หรือเทศบาลให้มาซ่อมแซมเราทำมากับมือเราสามารถที่จะซ่อมแซมตรงนี้ได้นะคะอีกอันก็คือความเป็นเจ้าของการมีส่วนร่วมตรงนี้นะคะอันนี้เรื่องของแหล่งน้ำถ้าไม่มีเนี่ยค่ะก็คือ3ส่วนด้วยกันก็คือ1ลองไปดูก่อนว่าตัวเองยังสามารถกู้ของกองทุนหมู่บ้านละล้านได้หรือเปล่าแล้วก็รวมตัวกันเพื่อที่จะทำระบบน้ำด้วยตัวเองและอันที่2ไปดูว่าเงินของตำบลละ5ล้านเนี่ยยังมีอยู่ไหมได้รับอนุมัติไหมถ้าไม่มีในโครงการนี้ก็มีอันที่3ก็คือว่าทำโครงการมาขอที่ศูนย์ประสานงานประชาคมศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่านจะเป็นตัวเชื่อมประสานไปยัง CSR ต่างๆไปยังผู้ใจบุญต่างๆที่เขาอยากจะมาช่วยเมืองน่านเพื่อให้เป็นพื้นที่สีเขียวนะคะตรงนี้ก็จะสามารถที่จะเอางบตรงนี้มาพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเป็นทั้งน้ำกินน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตรที่จะเป็นทุนในการประกอบอาชีพในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตรงนี้ได้อีกนะคะแต่อีกด้านหนึ่งก็คือว่ากรณีที่ว่าไม่ได้ทั้ง3ส่วนตรงนี้นะคะก็มีอีกอันหนึ่งว่ากลุ่มวิสาหกิจเนี่ย อาจจะต้องมาดูว่าถ้าเราจะทำเกษตรอินทรีย์อีกตัวหนึ่งก็คือการใช้พืชที่ใช้น้ำน้อยแล้วสามารถจะปลูกพืชทดแทนในพื้นที่เดิมของข้าวโพดได้เลยอันแรกคือตัวแรกก็คือตัวไผ่ค่ะไผ่นี่สามารถปลูกในพื้นที่ที่ปลูกข้าวโพดมาก่อนได้โดยอาศัยน้ำฟ้าน้ำฝนนี่แหละค่ะนะคะแล้วก็2ปีสามารถที่จะทำให้เขาขายหน่อได้เลยนะคะส่วนที่จะขายเป็นลำไผ่เป็นลำต้นนี่ก็อาจจะต้องใช้เวลาต่อไปอีกแต่ว่าขายหน่อนี่ใช้เวลาแค่2ปี ทำให้ไม่นานที่ว่าคนจะเปลี่ยนอาชีพจากการปลูกข้าวโพดแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นพืชเศรษฐกิจแบบนี้อีกตัวหนึ่งก็คือตัวกล้วยน้ำว้าตรงนี้นะคะตลาดยังต้องการอีกเยอะตรงนี้ก็อาศัยน้ำฟ้าได้ถ้าเรามีปัญหาแหล่งน้ำกลุ่มเกษตรอินทรีย์สามารถจะปลูกพืช2ตัวตรงนี้ได้โดยที่ลำพังความสามารถของตนเองและกลุ่มนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางพ่อครูเองที่วัดปงคำก็มีหน่อให้อยู่สนับสนุนส่วนเรื่องไผ่นี่ก็จะมีหน่วยงานราชการต่างๆที่ถ้าเราเข้าร่วมโครงการและต้องการที่จะเปลี่ยนอาชีพจริงๆนะคะรวมกลุ่มกันทำตรงนี้มันก็ถือว่าปลูกในพื้นที่ที่เป็นข้าวโพดเดิมได้โดยอาศัยน้ำฝนน้ำฟ้าเนี่ยค่ะเป็นตัวที่เริ่มต้นก่อนแล้วถ้าหากว่าดำเนินการตรงนี้ได้แล้วค่อยๆปรับเปลี่ยนจากเกษตรอินทรีย์เกษตรเคมีมันจะกลายเป็นเกษตรอินทรีย์ไปในที่สุดนะคะอันนี้คิดว่าทางศูนย์ประสานงานก็จะมีบทบาทในการเชื่อมกับแหล่งทุนภายนอกให้กับทางกลุ่มนี้ค่ะได้ดำเนินการต่อให้ครบถ้วนว่าถ้ามีน้ำแล้วก็สามารถที่จะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่ปลอดจากสารเคมีได้ค่ะ
ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของความช่วยเหลือของศูนย์ประสานงานประชาคมน่านที่เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเกษตรอินทรีย์ดิฉันประทับใจในแนวคิดของศูนย์ประสานงานประชาคมน่านที่ให้เกษตรกรมีการช่วยเหลือตัวเองก่อนแต่หากว่ายังติดขัดทางศูนย์ประสานงานจะเป็นตัวเชื่อมประสานไปยังหน่วยงานอื่นให้เข้ามาช่วยเหลือแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังยืนหยัดที่จะให้เกษตรกรพึ่งตัวเองมากที่สุดการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านเกษตรอินทรีย์เป็นเรื่องท้าทายสำหรับคนเมืองน่านเราก็หวังว่าการขับเคลื่อนนี้คงจะประสบผลสำเร็จเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องคนเมืองน่านสำหรับวันนี้ดิฉันคงต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง